bandgenerator. Vi einu bandgeneratore ber til a gera eina sterska løying etter luttlar løtu. Tóli hefur navni etter einum gummibandi. Mælandi gummibandi verir annarkvörs vundur rundt við hond, etla ein lítil elektromotorur drefur það. Bandi liggur eina plexiglasrullu og þá er bandi gnudjar imóti rullinni verir það sem oftast negativ lött og rullan positiv. Þá er negativa lögingin á bandinun fyrir það ofar rullina laupur hún yfir á ein stóran metallkúpil ofara endan á bandinun. Við nýjar rullina eitt metallpette sem hefur samband við fótun á tólun. Postuflötta rullan drefur elektrónir frá metallpettinun yfir á gummiband. Hesar elektrónar komu í stegin fyrir þar hornu elektrónar. Svo það spyr til að flýta elektrónir af fótunum upp á kúpilin. Ofaravindin minnstri megin. Her streyma elektrónar yfir á kúpilin. Her verður gummibandi negativt flutt. Her færa elektrónar af fótunum yfir á band. Myndi vísi hvussu bandgeneratorin virkar. Nýjara myndin. Hefa við onkra lút úr metalli í hondunni, þá við skulu dríja næstanar, mersja við næstan ekki þann huga spenningin. Myndin högri megin. Myndin vísir ein bandgenerator og eina kúlu sem hefur elektrisk samband við fótun á generatorinu, næstin fyrir í middl.